โอเคครับพร้อมไหมขอต้อนรับเข้าสู่การเรียนในคาบที่9นะครับวิชาชีวิตและคำสอนของพระเยซูในหลักสูตรของ Life Christian University นะครับเราอยู่ในหัวข้อนี้อยู่ครับเกี่ยวกับการที่มาซาตานมาทดลองพระเยซูในถิ่นทุรกันดารนะครับเราจะเรียนรู้ประยุกต์เพื่อจะเอามาป้องกันตนเองเอามาสร้างภูมิคุ้มกันเอามาสร้างเป็นสิ่งที่เราจะเรียนรู้แล้วเราจะต่อสู้กับการทดลองเหล่านี้ในชีวิตของเราประจำวันนี้ได้ยังไงนะครับศึกษาในเชิงลึกสักนิดหนึ่งนะครับพี่น้องเปิดไปดูที่ลูกาที่เราอ่านเรื่องราวยาวๆเมื่อกี้นะครับลูกาบทที่4ข้อที่3สังเกตทีละช็อตทีละช็อตเลยครับพี่น้องข้อที่3นะครับได้กล่าวอย่างนี้บอกว่ามาจึงทูลพระองค์ว่าถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้าจงสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นพระกยาหารเนี่ยดูอีกเชิงหนึ่งก็คือว่ามาซาตานนี่เชื่อในฤทธิ์เดชของพระเจ้าเชื่อในความสามารถของพระเจ้าเหลือเกินนะครับบอกว่าขอเพียงแต่ท่านถ้าเป็นบุตรของพระเจ้าแล้วก็ท่านมีความสามารถที่จะสั่งก้อนหินนี้ให้กลายเป็นพระกยาหารนะครับแต่ตัวมันไม่เป็นตัวมาซาตานไม่เป็นบุตรของพระเจ้าไม่มีสิทธิ์ที่จะเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะว่ามันรู้ดีว่ามันมาจากที่ไหนครั้งหนึ่งมันกบฏต่อพระเจ้ามันอยากจะเป็นใหญ่เหมือนพระเจ้าอยากจะเทียบเคียงกับพระเจ้าแล้วมันถูกเตะลงไปอยู่บนโลกใบนี้นะครับมันรู้ดีนั้นนะครับตัวมันเองหมดสิทธิ์เวลามันลงมาอยู่บนโลกใบนี้แล้วมันทดลองแม้แต่พระเยซูมาซาตานไม่รู้ไม่เลือกหน้าที่จะทดลองจะทดลองใครนี่ไม่เลือกหน้านะครับมาทดลองพระเยซูให้พระองค์สงสัยในสถานะความเป็นบุตรของพระเจ้านะครับบอกว่าสร้างก้อนหินนี้ให้กลายเป็นพระกยาหารการทดลองที่เราจะต้องเรียนรู้ที่นี่นะครับเรื่องหิวกระหายความอยากความกินอะไรพวกนี้นะเลือดปั่นเลือดท้องนี่เป็นเรื่องใหญ่นะพี่น้องคนเราเนี่ยนะคนเรานี่กินเยอะจริงๆนะครับกินของเหลวไม่พอกินของเม็ดกินของแข็งกินของควันกินทุกอย่างเลยนะครับพี่น้องกินทุกอย่างที่ขวางหน้านะครับทีนี้นะครับพระคัมภีร์ก็พูดถึงครับเรื่องอาหารการกินเรื่องความหิวเรื่องความต้องการเนื้อหนังในเรื่องความหิวเหล่านี้เราก็ต้องเรียนรู้ที่จะบริหารมันพอประมาณอาเมนไหมกินเยอะเกินไปก็ไม่ดีกินน้อยเกินไปก็ไม่ดีนะครับกินตลอดเลยก็ไม่ดีนะครับไม่กินซะเลยก็ไม่ได้นะครับนั่นเรื่องราวของอาหารการกินเนี่ยเราต้องเลือกให้เป็นนะครับ ดังนั้นนะครับเรื่องราวของพี่น้องการที่เราจะต้องเอาชนะชิ้นแรกก็คือว่าบริหารเรื่องอาหารการกินนี่แหละครับมันจะส่งผลต่อสุขภาพของเรานะครับดังนั้นนะครับดื่มก็เลือกดื่มไม่ใช่ดื่มอะไรก็ได้ทุกวันนี้สูบก็เหมือนกันสูบอากาศให้สูบได้แต่อากาศที่มันเป็นพิษนี่อย่าสูบครับพี่น้องสูบแล้วจะไม่ดีต่อเรานะครับนั้นเราต้องเอาชนะนะครับให้เอาชนะเหมือนพระเยซูบอกว่ามนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวก็หาไม่ได้หมายถึงบำรุงชีวิตด้วยอาหารภายนอกธรรมชาติเหล่านี้สิ่งเหล่านี้สิ่งเดียวไม่ได้เราต้องบำรุงชีวิตของเราด้วยเรื่องราวของพระวจนะของพระเจ้านะครับทีนี้นะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเรียนรู้เอาชนะเหนือความเรื่องอาหารการกินพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้นะแม้แต่มนุษย์คู่แรกที่หลงผิดทำบาปเนี่ยไอ้พูดเลือดปากเลือดท้องนี่แหละครับเรื่องกินนี่แหละครับลองคิดดูสิแค่เอาผลไม้ลูกเดียวมากินเนี่ยมันเรื่องใหญ่โตที่ไหนนะครับแต่ว่าผลไม้คือผลไม้ที่พระเจ้าห้ามอันนั้นคือความสำคัญมันนัยยะสำคัญมาอยู่ที่พระเจ้าห้ามไม่ให้กินนะครับแต่ว่าการหลงผิดทำบาปของมนุษย์ที่ทำให้มนุษย์เป็นอย่างมนุษย์ทุกวันนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากการกินฉันใดก็ฉันนั้นยุคนี้สมัยนี้นะครับพี่น้องเรื่องอาหารการกินเนี่ยเป็นบางสิ่งบางอย่างที่เราจะต้องเรียนรู้แล้วก็อะไรควรกินอะไรไม่ควรกินแม้แต่ทุกวันนี้นะครับทีนี้นะครับเราดูอีกประเด็นหนึ่งในข้อที่6นะครับในข้อที่6แล้วมารได้ทูลพระองค์ว่าอำนาจทั้งสิ้นนี้และศักดิ์ศรีของราชอาณาจักรนั้นเราจะยกให้แก่ท่านเพราะว่ามอบเป็นสิทธิ์ไว้แก่เราแล้วและเราปรารถนาจะให้แก่ผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้นนะครับนี่คือสิ่งที่มาซาตานมันบอกนะครับมันบอกกับพระเยซูบอกว่าอำนาจทั้งสิ้นศักดิ์ศรีของราชอาณาจักรทั้งหมดเนี่ยจะยกให้กับใครก็ได้เพราะว่าถูกมอบไว้แก่มันแล้วนะครับ นี่คือสิ่งที่มันพูดนะครับเราเองก็เหมือนกันพระคัมภีร์เมื่อกี้ที่เราอ่านในหนึ่งยอห์นเนี่ยบอกว่าอย่ารักโลกและสิ่งของที่มีอยู่ในโลกนี้นะครับถ้าเรารักโลกและสิ่งของที่มีอยู่ในโลกนี้นี่นะครับพระคัมภีร์บอกว่าเราไม่สมควรแก่แผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าต้องรักให้เป็นรับมือให้เป็นนะครับมีเงินมีได้ร่ำรวยได้มีรถหรูๆเนี่ยได้แต่ว่าท่านมีมันหรือมันมีท่านกันแน่ท่านเป็นเจ้าของมันหรือมันเป็นเจ้าของท่านกันแน่นะครับประเด็นมาอยู่ที่นั่นครับมีเงินเยอะๆไม่ใช่ปัญหาถ้ามีแล้วใช้ในแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าท่านมีอำนาจที่จะใช้มันไปที่ไหนก็มันไปทำเนี่ยมีเงินเยอะยิ่งเยอะยิ่งดีถ้ามีในรูปแบบอย่างนั้นนะแต่ถ้ามีเงินไม่กี่พันกลายเป็นเงินเป็นเจ้าของเราเนี่ยนะครับคนที่ถูกจ้างให้ไปฆ่าคนอื่นด้วยเงินไม่กี่พันเนี่ยนะครับแสดงว่าเงินเป็นเจ้าของเขาครับเขาไม่ใช่เป็นเจ้าของเงินเงินใช้เขาทำอะไรก็ได้นะครับคนประเภทนั้นดังนั้นนะครับคืออย่าไปรักโลกนี้และสิ่งของที่มีอยู่ในโลกนี้โลกใบนี้นะครับมันเป็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกว่ามีอะไรที่ทดลองทดสอบเราและเราต้องก้าวข้ามและเอาชนะนะครับอีกประเด็นหนึ่งนะครับเราดูในข้อที่9ครับลูกาบทที่4ข้อที่9เนี่ยได้กล่าวอย่างนี้แล้วมารจึงนำพระองค์ไปยังกรุงเยรูซาเล็มและให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหารแล้วทูลพระองค์ว่าท่านเป็นบุตรของพระเจ้าจงโจรลงไปจากที่นี่เถิดนี่คือสิ่งที่มารซาตานต้องการให้พระเยซูคริสต์เจ้าใช้ฤทธิ์เดชในสถานะเป็นลูกของพระเจ้าเป็นบุตรของพระเจ้านะครับแล้วก็เป็นการท้าทายในเชิงที่ยั่วยวนนะครับให้พระเยซูทำตามสิ่งที่พระคัมภีร์กล่าวไว้แต่ว่าเป็นคำสั่งของมันนะครับคำสั่งมันมาผิดที่ครับพี่น้องเมื่อคำสั่งมาผิดที่เนี่ยอย่าเชื่อฟังถ้ามาซาตานมาบอกให้กับท่านสิ่งที่มันบอกแม้มันจะดีขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าผู้บอกเป็นมารแล้วก็อย่าเลยดีกว่านะครับเพราะว่ามันผิดตั้งแต่ต้นตอของมันอเมนไหมดูเหมือนว่าเดินดูเหมือนว่าก่อร่างสร้างตัวดูเหมือนว่านำสิ่งที่มันนำเสนอเนี่ยนะครับมันน่าเชื่อถือมันดีอย่างนี้อย่างนั้นจะได้เปรียบอย่างนี้อย่างนั้นแต่ว่าเต็มไปด้วยแผนร้ายแผนปองร้ายที่อยู่เบื้องหลังนะครับนั้นอย่าหลงผิดทำบาปที่จะเชื่อฟังมาซาตานนะครับพระเยซูไม่ได้หลงผิดทำบาปในเรื่องนี้นะครับมาซาตานบอกว่าโจรลงไปเลยกระโดดลงไปเลยมีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าเหล่าทูตสวรรค์เนี่ยจะเอามือมาประคองชูท่านไว้ถ้าพระเยซูทำอย่างนั้นจริงๆเนี่ยพระองค์ตกอยู่ในขอบข่ายของการเชื่อฟังมาซาตานครับดังนั้นนะครับก็เราจะต้องเรียนรู้เล่ห์เหลี่ยมของมาซาตานที่นี่ทีนี้อีกประเด็นหนึ่งนะครับพี่น้องได้บอกว่าพระเยซูทรงชนะเหนือการทดลองทุกอย่างได้โดยสิทธิได้โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณและพระวจนะของพระเจ้านะครับพี่น้องเปิดไปที่ฮีบรูบทที่4ข้อที่15หน่อยครับฮีบรูบทที่4ข้อที่15เราจะอ่านข้อที่14พี่น้อง เราจะอ่านตั้งแต่ข้อที่14 15แล้วก็ข้อที่16นะครับ3ข้อที่นี่1 2 3เหตุฉะนั้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วคือพระเยซูพระบุตรของพระเจ้าขอให้เราทั้งหลายมั่นคงในพระศาสนาของเราเพราะว่าเราไม่ได้มีมหาปุโรหิตที่ไม่สามารถจะเห็นใจในความอ่อนแอของเราแต่ได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงปราศจากบาปฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการที่นี่นะครับประเด็นที่อยากจะขยายความคือข้อที่15นะครับบอกว่าเรามีมหาปุโรหิตที่นี่เลยถึงใครครับพระเยซูนะครับพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตผู้ทรงสามารถเห็นใจในความอ่อนแอของเราและได้ทรงถูกทดลองใจเหมือนอย่างเราทุกประการถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังทรงปราศจากบาปนะครับนั้นมารมาทดลองพระเยซูในลูกาบทที่4ที่เราอ่านเมื่อกี้นะครับการทดลองอย่างนั้น เกิดขึ้นแก่ท่านและข้าพเจ้าทุกวันเกิดขึ้นแก่เอวาเอวาเอาชนะไม่ได้เห็นดูมองดูผลไม้นี่มันน่าดูน่ากินก็หยิบเอามากินนะครับเพื่อเล้าลมความหิวความกระหายของเขานะครับดังนั้นนะครับคือการทดลองที่พระเยซูถูกทดลองเนี่ยท่านและข้าพเจ้าเราก็ถูกทดลองเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างคือพระเยซูผู้นี้นะครับปราศจากบาปหมายความว่าไม่หลงผิดทำบาปในการทดลองเหล่านั้นสักอย่างนะครับพระคัมภีร์กล่าวที่นี่ในพระคัมภีร์ฮีบรูเนี่ยเป็นเชิงด้านหนึ่งเนี่ยเป็นการขยายสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์เดิมแล้วก็มาชี้ให้เราเห็นถึงความหมายในพันธสัญญาใหม่และการเอาไปประยุกต์ได้จริงในชีวิตของเรานะครับที่นี่นะครับที่ข้อที่14เนี่ยบอกว่าเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าคือพระเยซูเนี่ยเดิมทีเนี่ยการที่มหาปุโรหิตหรือปุโรหิตจะเข้าไปในที่อภิสุทธิสถานเนี่ยมหาปุโรหิตเข้าไปปีละครั้งเดียวเวลาเข้าไปต้องเอาเลือดของแพะของแกะของสัตว์เหล่านั้นเข้าไปถวายแทนความบาปของมนุษย์โลกนะครับแต่พระเยซูเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เป็นอภิสุทธิสถานที่อยู่บนโลกนี้พระพิมพ์บอกว่าเข้าไปผ่านฟ้าสวรรค์เข้าไปถึงพระเจ้าแล้วนะครับคือเอาพระโลหิตของพระองค์เองไปถวายนะครับเมื่อเป็นเช่นนั้นข้อที่16เนี่ยบอกว่าขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเรากล้าเพราะอะไรกล้าที่จะเข้าหาพระเจ้ากล้าที่จะเข้ามาถึงพระคุณของพระเจ้าพระเมตตาของพระเจ้าเนี่ยเพราะเรารู้ข้อที่14ข้อที่15คือพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตของเราเราเข้าหาพระเจ้าด้วยความมั่นใจเนี่ยไม่ใช่ด้วยตัวตนของเรานะครับไม่ใช่ด้วยความชอบธรรมของตนเองแต่เราอ้างอิงความชอบธรรมของพระเยซูนะครับพระโลหิตของพระองค์ในข้อที่16เนี่ยบอกว่าฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณเพื่อเราจะได้รับพระเมตตาและจะได้รับพระคุณจะช่วยเราในขณะที่ต้องการเวลาพี่น้องเข้าหาพระเจ้าเนี่ยทำไมคริสเตียนเราจึงอธิษฐานบอกว่าทุกครั้งนี่นะครับเราจะเข้าหาพระเจ้าเนี่ยนะครับจะจบลงก็คือในพระนามพระเยซูแม้แต่ขอบคุณพระเจ้าที่จะกินอาหารสักคำหนึ่งสักมื้อหนึ่งเนี่ยนะครับเราอธิษฐานขอพระเจ้าคือจบลงด้วยพระนามของพระเยซูเพราะอะไรเพราะว่าพระเยซูเป็นมหาปุโรหิตของเราที่เบิดทางไปฟ้าสวรรค์แทนเราดังนั้นเราอยู่บนโลกใบนี้ขณะที่เราอยู่เราเชื่อเราไว้ใจนี่นะครับเราอิงกับพระเยซูนะครับอาเมนไหมดังนั้นนะครับเราพึ่งพระองค์พระองค์เป็นมหาปุโรหิตของเราเราได้รับพระเมตตาก็เพราะพระเยซูเราได้รับพระคุณก็เพราะพระเยซูนะครับดังนั้นพระเยซูเนี่ยเป็นผู้ที่อารักขาชีวิตของเราเราจะล้มลงในพระเยซูเราจะลุกขึ้นในพระเยซูอาเมนไหมอย่าเมื่อล้มลงแล้วอย่าไปรู้สึกว่าโอ้พระเจ้าไม่รักเราแล้วพระเจ้าทอดทิ้งเราอย่างนี้อย่างนั้นนะครับเมื่อเราล้มลงให้เรารวบรวมพละกำลังและขอบคุณพระเจ้าว่าโดยพระเมตตาและพระคุณของพระเยซูเราจะยันลุกขึ้นพระพิสดุดีเนี่ยบอกว่าคนชอบทานนะล้มลง7ครั้งก็ยังลุกขึ้นได้อาเมนไหมครับดังนั้นนะครับพี่น้องการล้มลงเนี่ยล้มได้แต่ว่าเราต้องลุกขึ้นนะครับไม่ใช่ล้มลงแล้วก็อยู่กับที่นั่นนะครับเพราะมหาปุโรหิตของเราคือพระเยซูรู้จุดอ่อนปมด้อยของเราพระองค์ผ่านพ้นมาแล้วพระองค์มีประสบการณ์ในสิ่งเหล่านั้นนะครับดังนั้นให้เรายึดพระเยซูเป็นหลักเป็นใหญ่ในชีวิตของเราพี่น้องครับหัวข้อใหญ่อีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะเรียนรู้ในคู่มือนี้นะครับเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตและคำสอนของพระเยซูเราจะมาดูการเริ่มพระราชกิจของพระองค์เริ่มต้นด้วยการที่พระองค์เข้ารับบัพติศมาเสร็จแล้วก็เข้าไปถูกทดลองในถิ่นทุรกันดารอดอาหารที่นั่น40วัน40คืนเอาชนะเหนือการทดลองทุกประการของมารเสร็จแล้วสิ่งที่พระองค์จะทำต่อไปเนี่ยนะครับเมื่อเตรียมตัวเตรียมใจ มีความพร้อมเช่นนี้สิ่งที่พระองค์ทำควบคู่ไปด้วยก็คือว่าการเลือกสาวก12คนขึ้นมานะครับหัวข้อต่อไปนะครับพระเยซูทรงเลือกสาวกนะครับซีโมนเปโตรแล้วก็อันดรูไป2คนแรกที่ถูกเลือกเข้ามาเปิดดูในมัทธิวบทที่4ข้อที่18ครับเราจะดูการเลือกสาวกของพระเยซูเข้ามานะครับมัทธิวบทที่4ข้อที่18ถึงข้อที่20 เราจะอ่านด้วยกันที่นี่1 2 3ขณะที่พระองค์ทรงดำเนินอยู่ตามชายทะเลกาลิลีก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องชาวประมง2คนคือซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายกำลังทอดแหอยู่ที่ทะเลสาบพระองค์ทรงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดครั้งเสด็จตามพระองค์ต่อไปก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคนที่ยางกอบและบุตรเสเบดีกับยอนน้องชายของเขากำลังชูดอวนอยู่ในเรือกับเสเบดีบิดาของเขาพระองค์ได้ทรงเรียกเขาในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ลากเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไปเราอ่านมาเท่านี้เนี่ยแสดงว่ามีกี่คนแล้วครับเนี่ย4คนแล้วแล้วคน4คนนี้นะครับเกี่ยวโยงเกี่ยวข้องกันยังไงเป็นชาวประมงและเป็นพี่น้องกันนะครับพี่น้องกัน2คู่แล้วนะครับที่นี่นะครับสังเกตคู่แรกก็คือว่าเปโตรนะครับเปโตรคนนี้นะครับพระเยซูเรียกเขาจริงๆแล้วนะครับบอกว่าเรียกซีโมนที่เรียกว่าเปโตรกับอันดรูน้องชายของเขาเนี่ยเขากำลังอยู่ในธุรกิจของเขาคือทอดแหเป็นชาวประมงนี่คือพูดได้ว่าเป็นเจ้าของกิจการนะมีเรือมีแหนะครับแสดงว่าสมัยโน้นถ้าเกิดใครสักคนหนึ่งจับปลาขนาดนี้เนี่ยไม่ใช่จับมากินเองเนี่ยจับมาขายประกอบอาชีพเป็นชาวประมงนะครับนั้นมีกิจการของตนเองเป็นเจ้าของกิจการนะครับระดับยอดนะครับถึงขนาดที่มีเรือมีแหมีอวนนะครับที่นี่พระเยซูเรียกคนเนี่ยพระเยซูเรียกคนที่เข้ามาเป็นสาวกของพระองค์เนี่ยข้อสังเกตอย่างหนึ่งพระองค์ไม่เลือกคนที่ว่างงานนะพระองค์ไม่ได้เรียกคนที่ตกงานนะครับพระองค์เรียกคนที่มีงานอยู่แล้วมือของเขาจับต้องอะไรสักอย่างหนึ่งแหละทำอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างมัทธิวนี่เก็บภาษีนะครับคนนี้ยุ่งมากเลยเก็บภาษีคนไปมาต้องเสียภาษีเนี่ยเขาเป็นคนที่อยู่ในหน้าที่พระเยซูเรียกเขาแต่ข้อสังเกตที่นี่นะครับพระเยซูเรียกสองคนนี้คือเปโตรกับแอนดรูเนี่ยนะครับพระเยซูพูดกับเขาอย่างนี้นะครับบอกว่าจงตามเรามาเถิดเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลานะครับฉะนั้นว่าพระเยซูเวลาเรียกสาวกของพระองค์เนี่ยนะครับพระองค์ก็ไม่ใช่เรียกเขาแบบเกินเลยการที่เขาจะรับได้อยู่ในมิติที่ไม่เกี่ยวข้องคิดไม่ถึงเลยไม่ใช่นะครับพระองค์ทำให้สิ่งที่เขาทำอยู่กับสิ่งที่พระองค์จะให้เขาทำเนี่ยมันมีความเกี่ยวโยงกันนะครับเกี่ยวโยงกันยังไงทำให้เปโตรกับอันดรูรู้ว่าอย่างที่คุณไปจับปลาอยู่ทุกวันเนี่ยเวลาคุณตามเรามาแล้วนะเราจะตั้งให้กับคุณเนี่ยไปจับคนเหมือนกับคุณจับปลานี่แหละแต่ว่าเครื่องมือจะแตกต่างไม่ใช่แหแล้วไม่ใช่เรือแล้วจงตามเรามาเราจะสอนคุณสอนให้คุณรู้ที่จะจับคนเหมือนกับจับปลาเราเนี่ยทีนี้นะครับการเรียกแค่นี้ถ้าเป็นท่านและข้าพเจ้าเราพร้อมที่จะขายกิจการเซ้งกิจการของเราหรือละอย่างที่เขาละเนี่ยละแล้วก็ตามพระองค์เลยเนี่ยมันทำได้ไหมอย่างเราน่าจะลำบากใจนะครับพี่น้องดังนั้นเขาสองคนเนี่ยคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือว่าเมื่อเขาได้ยินพระเยซูบอกกับเขาบอกว่าจงตามเรามานะครับเราจะตั้งท่านเนี่ยให้เป็นผู้ที่หาคนเหมือนหาปลานะครับเขาทั้งสองคนก็ละแหแล้วก็ตามพระองค์ไปเรียบง่ายเหลือเกินนะง่ายมากเลยที่จะตามพระองค์นะครับเหมือนถ้าเป็นท่านและข้าพเจ้าทุกวันนี้นะถ้าเราเป็นเจ้าของร้านขายของถ้าเราเป็นเจ้าของกิจการอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับกว่าที่เราจะละสิ่งเหล่านั้นกว่าที่เราจะเคลียร์สิ่งเหล่านั้นและมาตามพระเยซูเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะครับเขาสองคนเนี่ยอุทิศตนเองละสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วก็ตามพระเยซูบทเรียนสำหรับท่านและข้าพเจ้าการที่เราจะมาเป็นสาวกของพระองค์เราต้องละอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งนะครับอะไรที่เราชอบอะไรที่เราพึ่งอะไรที่เราจับต้องอะไรที่เราชำนาญบางคนจะต้องละพ่อแม่บางคนจะต้องละสิ่งที่เคยทำอยู่บางคนจะต้องละถิ่นฐานที่เขาอยู่นั้นออกมาจากที่นั่นแล้วก็ตามพระเยซูนะครับดังนั้นผมขอบคุณพระเจ้านะยังคิดถึงมิชชันนารีเหล่านี้ ขาออกจากบ้านเมืองของเขาเนี่ยออกมาจากความสะดวกสบายออกมาจากที่ที่เขาคุ้นเคยออกมาจากวงญาติพี่น้องนะครับเขามาอยู่ท่ามกลางชาวป่าชาวเขามาอยู่ท่ามกลางชนต่างชาติพูดภาษาเราก็ไม่เป็นนะครับกินอาหารเราก็ไม่อร่อยอย่างนี้นะครับเขามาแบบนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเขาตามพระเยซูเขาไม่ใช่มาหาความสนุกเขาไม่ใช่มาหาความสะดวกสบายนะครับผู้รับใช้เหล่านี้นะครับนับถือจริงๆพี่น้องมันเกิดขึ้นตั้งแต่โน้นแล้วสมัยที่พระเยซูเรียกสาวกของพระองค์เนี่ยนะครับคนเหล่านี้อุทิศตนเองแล้วก็ตามพระเยซูเลยคู่ที่สองก็เหมือนกันคู่ที่สองเนี่ยบอกว่า คือเขาทั้งสองล่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเดินทางต่อไปเลยนะครับไม่ไกลจากที่นั่นนะครับไปเจออีกสองคนที่นี่นะครับเห็นพี่น้องอีกสองคนคือชื่อยากอบแล้วก็ยอนนะครับยากอบกับยอนเนี่ยมีสาวกวงในจริงๆนะต่อมาเนี่ยนะครับในรอบ3ปีที่พระเยซูเรียกสาวกสร้างสาวกเนี่ยนะครับมีเปโตรยากอบและยอน3คนเนี่ยเรียกว่าเป็นสาวกวงในสุดๆของพระเยซูนะครับมีอะไรที่แบบมีอะไรที่แบบหนักใจมีอะไรที่แบบเรื่องที่เปิดเผยแก่คนอื่นไม่ได้3คนนี้รับรู้อยู่วงในสุดนะครับทีนี้ก็เหมือนกันนะครับยากอบแล้วก็ยอนเนี่ยกำลังที่นี่พระคัมภีร์บอกว่ากำลังชุนอวนอยู่นะครับอยู่ในเรือแล้วก็อยู่กับพ่อด้วยนะครับพ่อที่ชื่อเสบดีนะครับบิดาของเขาก็อยู่ที่นั่นนะครับแล้วทีนี้พระคัมภีร์บอกว่าในทันใดนั้นเขาทั้งสองก็ละเรือแล้วก็ลาบิดาของเขาตามพระองค์ไปบิดาคงต้องเอาเรือไปจอดเองแล้วครับทีเนี้ยคิดไปเหมือนกับว่ามันเกิดขึ้นทันทีทันใดต่อหน้าต่อตาว่าเนี่ยพ่อขอลาก่อนนะที่จะตามพระเยซูไปเอาอวนเอาอะไรวางไว้ที่นั่นปลาที่ได้มาแล้วล่าไว้ที่นั่นนะครับแล้วก็ตามพระเยซูไปเลยพวกเขาเหล่านี้ตามพระเยซูอย่าเรียบง่ายนะครับนี่คือการเลือกสาวก4คนแรกที่เราเห็นที่นี่นะครับทีนี้นะครับเราอ่านดูอีกที่หนึ่งนะครับเมื่อกี้เราอ่านถึงข้อ22นะครับทีนี้เราอ่านดูยากอบและยอนนะครับพระเยซูทรงเคยพบเขามาก่อนแล้วนะครับเราจะดูยอนเราจะดูพระคัมภีร์ยอนบทที่1ข้อที่35หน่อยยอนบทที่1ยอนบทที่1ข้อที่35นะครับข้อที่35โอเคเราจะอ่านด้วยกัน1 2 3รุ่งขึ้นอีกวันหนึ่งยอนกำลังยืนอยู่กับสาวกของท่าน2คนและท่านมองดูพระเยซูขณะที่พระองค์ทรงดำเนินและกล่าวว่าจงดูพระเมสโปโดของพระองค์โอเคที่นี่นะครับพี่น้องเรื่องราวก็คือว่าสาวกสองคนเนี่ยเคยเป็นสาวกของยอนมาก่อนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่ยอนกำลังพูดภาคพิงเกี่ยวกับพระเยซูพระเยซูเสด็จมาแล้วก็บอกว่าเนี่ยจงดูพระเมสโปโดของพระเจ้านะครับแล้วที่นี่ข้อ37บอกว่าสาวกสองคนนั้นได้ยินท่านพูดเช่นนี้เขาจึงติดตามพระเยซูไปคือช่วงจังหวะที่ยอนผู้ให้รับบัพติศมาเฟื่องฟูนะครับในหน้าที่การงานกิจการที่ทำเพื่อพระเจ้าเนี่ยนะครับทีนี้ยอนกับอันดรูกับยากอบนี่นะครับเป็นสาวกของยอนผู้ให้รับบัพติศมามาก่อนพอได้ยินยอนผู้ให้รับบัพติศมาพูดอย่างนั้นเนี่ยนะครับสาวกสองคนยอนนี้ก็ตามพระเยซูไปนะครับเรื่องราวนี้ถ้าเราอ่านพบทีหลังเนี่ยแสดงว่าสาวกสองคนเนี่ยพระเยซูรู้จักเขาเคยเห็นเขามาก่อนแล้วนะครับปรากฏเหตุการณ์ที่นี่อีกครั้งหนึ่งอีกคู่หนึ่งอีกบุคคลหนึ่งนะครับที่พระเยซูเลือกเข้ามาเราจะอ่านดูสาวกคนนี้นะครับชื่อนาธานาเอลนะครับแล้วก็ฟิลิปให้พี่น้องเปิดพระคัมภีร์ยอห์นบทที่1ข้อที่43นะครับดูต่อไปที่นี่ข้อที่43หัวข้อที่นี่นะครับบอกว่าทรงเรียกฟิลิปแล้วก็นาธานาเอลนะครับ สาวกสาวกที่ชื่อฟิลิปแล้วก็นาธานาเอลสาวกของพระเยซูหลายคนนะครับต่อมาก็เราไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการบันทึกว่ารับใช้ที่ไหนเขาได้ทำอะไรที่เป็นโดดเด่นเนี่ยไม่มีอีกต่อไปอย่างคนหนึ่งอย่างนาธานาเอลเนี่ยนะครับชื่อไม่ปรากฏอีกเลยนะครับพี่น้องแต่อย่างไรก็แล้วแต่เราจะอ่านดูการเลือกที่พระเยซูเลือกเขาที่นี่นะครับในข้อที่43นะครับไปถึงข้อที่51เราอ่านด้วยกัน1 2 3รุ่งขึ้นพระเยซูตั้งพระทัยจะเสด็จไปแคว้นกาลิลีจงตามเรามาฟิลิปมาจากเบนไซดาเมืองของอันดรูและเปโตรฟิลิปไปหานาธานาเอลบอกเขาว่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธบุตรโยเซฟนาธานาเอลถามเขาว่าสิ่งดีอันใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือฟิลิปตอบว่ามาดูเถอะพระเยซูพระองค์จึงตรัสเรื่องของตัวเขาว่าดูเถิดชนชาติอิสราเอลแท้ในตัวเขาไม่มีอุบายนาธานาเอลทูลถามพระองค์ว่าพระองค์รู้จักข้าพระองค์ได้อย่างไรพระเยซูตอบกับเขาว่าก่อนที่ฟิลิปจะเรียกท่านเมื่อท่านอยู่ที่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นเราเห็นท่านนาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่ารับบีพระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของชนชาติอิสราเอลพระเยซูตรัสตอบเขาว่าเราบอกท่านว่าเราเห็นท่านอยู่ใต้ต้นมะเดื่อนั้นท่านจะเชื่อหรือท่านจะได้เห็นเหตุการณ์ใหญ่กว่านั้นอีกและพระองค์ตรัสเราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่าท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเบิกออกและบรรดาทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นลงเหนือบุตรมนุษย์ที่นี่นะครับฟิลิปแล้วก็นาธานาเอลเนี่ยพระเยซูเลือกเขาโดยการที่เรียกเข้ามาเพราะฟิลิปได้รับการเรียกที่จะมาเป็นสาวกของพระเยซูเนี่ยไปเรียกเพื่อนซีของเขาอีกคนหนึ่งก็คือนาธานาเอลมาหาพระเยซูนะครับก่อนหน้าที่นาธานาเอลคนนี้นะครับจะมาหาพระเยซูเนี่ยยังมีความสงสัยว่าจะมีอะไรดีออกมาจากนาซาเร็ธเหรอนะครับก็อย่างที่บอกนะครับในคริสต์มาสเนี่ยเราจะแสดงเรื่องราวของคริสต์มาสเนี่ยเราจะบอกว่าเมืองนาซาเร็ธเนี่ยเป็นเมืองที่เล็กๆจะมีกษัตริย์ผู้หนึ่งเกิดขึ้นมาจากที่นั่นคนสมัยโน้นก็เข้าใจอย่างนั้นบอกว่าเมืองนาซาเร็ธเป็นเมืองชนบทเมืองเล็กน้อยอย่างนั้นจะมีใครดีๆออกมาจากที่นั่นเหรอจะมีผู้เผยพระวจนะที่นั่นเหรออย่างนั้นแม้แต่นาธานาเอลก็มีความสงสัยอย่างนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งนี้อัศจรรย์ครับพอเขามาหาพระเยซูยังไม่ถึงนี่นะครับพระองค์เห็นเขาเหมือนกับว่าพระองค์รู้เบื้องหลังของเขาและพระองค์รู้เกี่ยวกับชีวิตของเขาแล้วนะครับพระองค์ก็เปิดเผยนะครับบอกว่าชนชาติอิสราเอลแท้ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมไม่มีอุบายในตัวเขานะครับคำพูดนี้นะครับพระเยซูอาจจะพูดมากกว่าที่ถูกบันทึกไว้ที่นี่ทำให้นาธานาเอลคนนี้รับรู้เข้าว่าบุคคลคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเป็นผู้เผยพระวจนะถึงขั้นที่เอ่ยปากบอกว่าเป็นกษัตริย์ของชาวยิวเรียกเขาว่าเป็นรับบีคืออาจารย์นะครับแสดงว่ามีความอุทิศตนเองมีความการที่แบบยอมจำนนแล้วก็มอบใจนี้แด่พระเยซูเลยนะครับเป็นสาวกของพระองค์อันนี้กี่คนแล้วครับเราอ่านมาถึงตอนนี้นี่กี่คนแล้ว6คนแล้วนะครับสาวกของพระเยซูมาได้6คนแล้วอ่านต่อไปครับดูต่อไปการเลือกสาวกของพระองค์นะครับเลือกมัทธิวนะครับมัทธิวที่นี่บอกว่าอาจจะเป็นน้องชายของยาโคบบุตรของอาเฟอัสอันนี้นะครับเราดูมัทธิวบทที่9ข้อที่9หน่อยครับมัทธิวเนี่ยเดิมทีเป็นคนเก็บภาษีนะครับโอเคเราจะอ่านข้อที่9นะครับ1 2 3ครับพระเยซูเสด็จเลยตำบลนั้นไปก็เห็นคนหนึ่งชื่อมัทธิวนั่งอยู่ที่ด่านเก็บภาษีท่านจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิด ขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเนี่ยพี่น้องลองคิดถึงคนที่เขาเก็บเงินที่ทางด่วนสิลองคิดลักษณะอย่างนั้นนะครับอย่างเราไปกรุงเทพเนี่ยเจอคนที่นั่งอยู่ในตู้เล็กๆในทางด่วนใช่ไหมแล้วพระเยซูผ่านมาที่นั่นบอกว่าจงตามเรามาเถิดเขาไม่เถียงสักคำทำไมเขาจะบอกว่าเอ๊ะแล้วใครจะเก็บต่อล่ะแล้วใครจะอยู่ต่อล่ะไม่พูดสักคำนะครับเขาลุกขึ้นแล้วก็ตามพระเยซูไปนะครับมัทธิวเป็นคนเก็บภาษีเขาตามพระเยซูไปนะครับดูอีกข้อหนึ่งครับมัทธิวบทที่10ข้อที่3ข้อที่3นะครับข้อที่3เราจะอ่าน1 2 3ฟิลิปและบาร์โทโลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอาเฟอัสและเลเบอัสผู้ที่มีชื่ออีกว่าทันเดอัสซีโมนพักชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตที่ได้อายัดพระองค์ไว้เดี๋ยวนี้ชื่อปรากฏที่ในข้อที่3ของมัทธิวบทนี้เนี่ยมีกี่คนครับเนี่ยนับดูสิมีกี่คนฟิลิปนะครับบาร์โทโลมิวโทมัสมัทธิวยากอบนะครับแล้วก็ทันเดอัสนะครับซีโมนพักชาตินิยมอันนี้ไม่ใช่ซีโมนเปโตรนะและอีกคนหนึ่งยูดาสนะครับยูดาสอิสคาริโอตที่อายัดพระเยซูไว้นะครับยูดาสนี่ถูกเลือกเข้ามาตอนไหนไม่รู้นะครับแต่อยู่ชื่อปรากฏที่นี่เป็นสาวกแล้วนะครับโอเคอีกที่หนึ่งครับพี่น้องเปิดไปที่มาระโกบทที่2ข้อที่14มาระโกบทที่2ข้อที่14นะครับคนนี้ชื่ออาเฟอัสนะครับอาเฟอัสเลวีชื่อเลวีอาบุตรอาเฟอัสเราจะอ่านด้วยกันข้อ14นะครับ1 2 3เมื่อพระองค์กำลังเสด็จไปที่นั่นก็เห็นชายคนหนึ่งชื่อเลวีนั่งอยู่ที่ด่านจึงตรัสกับเขาว่าจงตามเรามาเถิดเขาก็ลุกขึ้นตามพระองค์ไปเนี่ยเลวีคนนี้ชื่อก็ไม่เห็นปรากฏอะไรต่อมาเหมือนกันนะครับนี่คือการเลือกสาวกของพระเยซูนะครับทีนี้พี่น้องเปิดไปในหน้า13นะครับมีการเลือกคนอื่นๆที่ปรากฏเป็นข้อมูลให้กับเราเห็นเพื่อจะศึกษาในรายละเอียดที่ลึกขึ้นมานะครับโทมัสทาเดอุสนะครับคนนี้เราจะอ่านดูเรื่องราวของเขาในมัทธิวบทที่10ข้อที่3ครับมัทธิวบทที่10มัทธิวบทที่10ข้อที่3เราอ่านดูเมื่อกี้ทีหนึ่งแล้วใช่ไหมเราจะอ่านพร้อมกันอีกครั้งหนึ่ง1 2 3ฟิลิปและบาร์โทโลมิวโทมัสและมัทธิวคนเก็บภาษียากอบบุตรอาเฟอัสและเลเบอัสผู้ที่มีชื่ออีกว่าทาเดอัสซีโมนพักชาตินิยมและยูดาสอิสคาริโอตที่ได้อายัดพระองค์ไว้โอเคนี่คือชื่อหลายคนที่ปรากฏให้เราเห็นที่นี่นะครับดูในลูกาบทที่6ข้อที่16หน่อยครับเราจะอ่านนะครับ1 2 3ยูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตที่เป็นผู้อายัดพระองค์ไว้นั้นแสดงว่ายูดาสที่เป็นสาวกของพระเยซูนี่มี2คนนะคนแรกเนี่ยบอกว่ายูดาสบุตรของยากอบและยูดาสอิสคาริโอตนะครับสาวกของพระเยซูชื่อเหมือนกันแล้วก็อย่างยูดาสนี่มี2คนนะครับที่นี่นะครับบอกว่าซีโมนพักชาตินิยมที่เรียกอีกว่าเคนานายนะครับเราจะมาดูคนนี้หน่อยครับว่าคุณสมบัติอะไรเป็นยังไงนะครับลูกาบทที่6ข้อที่15ข้อที่15นะครับ ลูกาบทที่6นะครับข้อที่15 1 2 3โอเคนะครับนี่คือข้อมูลที่เปิดเผยโดยพระกิตติคุณจากลูกาบ้างมัทธิวบ้างยอห์นบ้างนะครับยิ่งศึกษาในรายละเอียดเนี่ยชื่อของแต่ละคนเหล่านี้ปรากฏหลายๆที่นะครับเดี๋ยวดูไปก็งงไปนะครับเพราะว่าชื่อมันซ้อนกันแล้วก็อย่างยูดาสก็มี2คนนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะครับพี่น้องคือสาวกในที่สุดเนี่ยพระองค์ทรงเลือกสาวกของพระองค์เนี่ยมาครบ12คนนะครับในการที่พระองค์จะเริ่มพระราชกิจของพระองค์นะครับดังนั้นพระเยซูดำเนินพระราชกิจของพระองค์บนโลกใบนี้เนี่ย3ปีแต่ว่าการที่พระองค์ได้ริเริ่ม3ปีนี้นะครับที่จะถูกถ่ายทอดออกไปอีกยาวนานมาถึงยุคของท่านและข้าพเจ้าเนี่ยพระองค์ถ่ายทอดผ่านทางสาวก12คนนี้และใน12คนนี้นะครับ1ใน12คนก็คือล้มเหลวในหน้าที่ที่พระเจ้าเรียกเขานะครับพระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเขาบุคคลคนนั้นชื่ออะไรครับยูดาสอิสคาริโอตนะครับบุคคลคนนี้เบื้องลึกเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาศึกษาเพิ่มเติมในคุณสมบัติของสาวกแต่ละคนแต่ละคนอย่างที่เราบอกนะครับว่าสาวกเหล่านี้นะครับที่เลือกมา12คนเหล่านี้นะครับบางคนชื่อของเขาก็ยังปรากฏในหน้าพระคัมภีร์นะครับว่าได้รับใช้ที่นนท์ที่นี่โด่งดังนะครับทำอนุนทำอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่แต่ว่าหลายคนเนี่ยเหมือนกับว่าเราเห็นชื่อตอนที่ถูกเรียกมาเท่านั้นต่อมาก็ไม่มีปรากฏอีกเลยนะครับอย่างไรก็แล้วแต่เราเชื่อว่าสาวกเหล่านี้เป็นบุคคลที่พระเจ้าพระเยซูเลือกเข้ามาแล้วก็มอบพระราชกิจที่จะถ่ายทอดเรื่องราวของแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้านะครับและทำให้โลกใบนี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ประเทศอิสราเอลและไปจนถึงทั่วโลกในทุกประเทศทุกวันนี้ที่มีสาวกเรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูถูกถ่ายทอดประกาศไปมากมายและไปถึงชาวป่าชาวเขาในถิ่นทุรกันดารเหล่านี้พระองค์ทำการผ่านการมีสาวกนะครับอเมนไหมนะบทเรียนที่เราจะเรียนรู้นะครับเมื่อพระเยซูได้รับการทรงเจิมมีแผนการของพระเจ้าได้รับการทรงเรียกเรียนรู้ตนเองถึงพระประสงค์ของพระเจ้าขณะที่พระองค์ถ่ายทอดเนี่ยพระองค์ชักชวนคนอื่นให้ร่วมถ่ายทอดไปด้วยให้ถูกสร้างโดยพระองค์ด้วยบทเรียนที่เราเรียนรู้ก็คือว่าใครคนไหนคิดจะรับใช้พระเจ้าถ้าอยากจะให้สิ่งที่พระเจ้าเรียกท่านให้ถูกถ่ายทอดและขยายต่อไปเกินเลยกว่าอายุของท่านยุคของท่านเนี่ยจงสร้างคนรุ่นใหม่ครับสร้างสาวกสร้างคนอื่นๆถ่ายทอดให้กับคนอื่นๆนะครับสิ่งที่พระเจ้าเรียกท่านพระเจ้าอยากจะให้ท่านทำนั้นบอกให้กับคนอื่นถ่ายทอดนิมิตนะครับแล้วก็สร้างสาวกร่วมกันและแผ่นดินอาณาจักรของพระเจ้าจะไม่มีวันที่จะสิ้นสุดอาเมนไหมครับขอบคุณพระเจ้านะครับสำหรับเนื้อหาสาระในคาบนี้นะครับก็คงจะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันในวันพรุ่งนี้ต่อนะครับข้อมูลต่อไปเกี่ยวกับการปฏิบัติการรับใช้ของพระเยซูแล้วก็ในภารกิจต่างๆที่เราจะดูในข้อมูลต่อไปนะครับสำหรับในภาคเช้าวันนี้ก็คงจะมีแค่นี้นะครับเรามีคำถามอะไรไหมครับถ้าไม่มีคำถามอะไรก็เราจะอธิษฐานนะครับเรามาเจอกันพรุ่งนี้ในคาบต่อไปนะครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณและสรรเสริญพระเยซูคริสต์เจ้าสำหรับในอาทิตย์นี้เป็นอีกวันหนึ่งเริ่มต้นวันนี้วันจันทร์ที่เราจะเรียนรู้ถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าทรงดำรงอยู่กับเราและให้ร่างกายของเรามีความพร้อมมีความตื่นตัวและขอให้วิญญาณของเราได้รับการเสริมสร้างและความคิดของเรามีสมาธิในการที่จะเรียนรู้ขอพระเจ้าที่จะช่วยเราข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าที่จะทรงอวยพระพรเหนือเวลาร่วมกันแล้วก็ถ้อยคำของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังเหล่านี้ให้ฝังลึกในใจของเราไม่พอก่อให้เกิดความกระจ่างความเข้าใจความชัดเจนเห็นความทิศทางและเข้าใจในเนื้อหาสาระเหล่านี้เราขอบพระคุณและสรรเสริญพระองค์เจ้าในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนนะครับขอพระเจ้าที่จะอวยพรนะครับ